Добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет сябра Рады Белорусской Народной Республики Владислав Яндзюк Шчыхі, один из выканаўшых продюсеров фильма «Василь Быков. Апошние дни», премьера якога сегодня отбывается на незалежном телеканале «Белсат».
Чому Василь Быков покинул Беларусь? Коментары самого письменника, его сябров, сусветно ведомых политиков.
У нашей программе интервью с режиссеркой фильма Галиной Навумчик и директором «Белорусской свободы» Александром Лукашуком. А городинцы откажут на пытание, что для вас Василь Быков.
Знакомитый письменник для Беларуси, символ правды, у той час кринига было правду указать.
Прибирала, можно сказать, до костей, такое вот правдивое описание.
Я думаю, это человек сусветного масштаба.
У доследования свободы про допинговые скандалы белорусских спартовцев. В ночном эфире прогушить репортаж с хоспису у Бобруйску. Мы расскажем так само про забег гомельских девчат на шпильках. В ночном эфире так само огляд незалежного друку и форум свободы. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне знакомить вас с гомельской спевачкой Вольгой Тярышенкой. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию свете сегодня слушает моя коллега Татьяна Поклад. Калі ласка, Татьяна.
Добрый вечер. И таким чином до подеи у свете. Россия усталявала официйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі 7600 вайскоўцаў. Сёння Сергей Лаўроў заявіў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах у развязванні канфлікту ў Грузіі. У Парыжы сёння адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўразвязу» і «Украіны» заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыі ў будучага украінскага сяброўства ў блоку «Еўразвязу» справа не дайшла. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі таксама паведаміў, што прадстаўнікі «Еўразвязу» і «Украіны» збіраюцца распачаць дыялюг пра магчымасці ўвядзення бязвізавага рэжыму паміж «Еўразвязам» і «Украінай». У Пакистане проведены до присяги новый президент краины Асиф Али Зардары. Новый президент изменил на посаде Парвеза Мушарафа, который пошел в отставку в минулом месяце под погрозой импичменту. И опошняя известка президент США Джордж Буш заявил про скорочение войсков США у Ираку и повеличение войсковых сил у Афганистане. До лютого 2009 года Ирак покинуть 8 тысяч американских войскоўцев, одночасно американская войсковая группа у Афганистане до студеня, коли Буш изменить інший президент, будет повеличена на 4500 войскоўцев.
Татьяна Поклад протягивает сачыць за падзеямі у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч расскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Владзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Міколы Статкевіча не задаволены. Гаворыць адвакатка Лагвінца Вера Страмкоўская.
Я считаю, что решение не содержит основополагающих.
Я лічу, что рашэнне не мае ў сабе асноўных момантаў скаргі, на якую мы спасылаліся. Суд іх наогул абышоў. Ён не даў ацэнкі нашым найважнейшым аргументам, а мы звярталі ўвагу на тое, што ў рашэнні круговай камісіі і ў пастанове цэнтральнай камісіі называюцца розныя сумы грошай, якія нібыта не паказаў спадар Лагвінец, і розныя палажэнні дэкларацыі. Па сутнасці, гэтыя два юрыдычныя дакументы адрозніваюцца паміж сабою, і гэта супярэчыць вельмі сур'ёзна выбарчаму законодавству.
Это противоречие очень серьезное избирательному законодательству.
15 кандидатов у депутаты от БНФ закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов 23 вересня. Наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич.
Своим мая все максимости переглядеть, тем более, что, на мою думку, мэты, которые ставились, когда принималось решение снятия якісь кандидати, вони не були досягнуті. В приватності, влада ніяк не відреагувала на фронтовську ініціативу, не були внесені зміни у склад участкових комісій. Так само не були відновлені ті кандидати від партії БНФ, які не отримали реєстрацію, у тим ліку і два намісника старшині. Фактично влада продемонструвала, що дадене рішення для її немає ніякої ваги.
Сьогодні з Москви у Мінськ на перемови об будучині дитячого відпочинку у Ірландії прибуває амбасадор цієї країни у Росії і Білорусі. Чекається, що ірландський дипломат буде шукати шляхи для формального погоднення з Мінськом, якою б дозволило і надалі ладити білоруським дітям відпочинок і лікування у Ірландії. Президент України Віктор Ющенко запросив Олександра Лукашенко узяти удел у міжнародному форумі, присвяченим 75-й годовині Голодомору у листопаді у Києві. Поводле української газети «Діла» Віктор Ющенко звернувся до Олександра Лукашенки з просьбою підтримати ініціативу України у признанні Голодомору 1932-33 годов у міжнародних організаціях і у парламенті Білорусі.
Аліна Радкевич про подію в Білорусі. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 година 6 хвилинов. Літерально у гэтые хвіліны на незалежным тэлеканале «Белсад» завершаецца прэм'ерны паказ дакументальнага фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні».
Падтрымка Быкавым публікацыі артыкула пра курапаты і сцвярджэння праўды пра курапаты, якую я ўвесь час адчуваў ад Быкава, сыграла вельмі вялікую ролю.
Чаму Васіль Быкаў пакінуў Беларусь? Каментары самога пісьменніка, яго сяброў, сусветна вядомых палітыкаў.
Ему не нужен Быкаў, у него есть сплачённая, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой.
Я все вспоминаю на...
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и интересный человек.
Культивованный и занятый человек.
Починаючи з 1998 року, Василь Быкаў був вимушений жити на чужині. Спочатку у Швеції, Фінляндії, потім у Німеччині. А пошні півгода він разом з жінкою Іриною Михайловною провів у Празі, де стан ягонага здоров'я резко погоршився, довелося робити складану операцію. Однак вертання у Мінськ оказалося ще більш драматичним. У фільмі «Василь Быкаў. Апошні дні» режисер Галина Навумчик, автор сценару Сергій Навумчик, своїми успомінами ділиться політики Івонка Сурвіла, Вацлав Гавел, Зянон Пазняк, поэт Геннадь Бураукін, супрацовники Радио Свобода Сергія Бламейка, Александр Лукашук и Сергій Навумчик. Про Быкова таксама розповідають супрацовники чеського фонду «Чоловіку недолі», які допомагали Василю Владимировичу і Ірині Михайловні уладкаватися у Празі, а так само лікарі шпиталю «Матул», де Быкову була зроблена операція. А у празькай студыі зараз гость «Ночной свободы», сябра Рады БНР і один з виконавчих продюсерів фільму «Василь Быкаў. Апошні дні» Владислав Яндзюк. Ён только што скончыў глядзець фільм «Василь Быкаў. Апошні дні». Вітаю вас, спадар Владислав.
Добрый вечер.
Я хотела вас найперш попросіць подзяліцца уражаннем ад прагляду.
Уражанне у мене вельмі добрае. Фільм атрымаўся прыемны, спакойны, такі разважны. Тыя тэмы, якія трэба было раскрыць дзеля таго, каб першую чаргу беларускае грамадства ведала, што насамрэч адбылося, бо вакол гэтага, вакол гэтай падзеі, маю на ўвазе трагічную, нечаканую смерць Васіля Быкава, было шмат сказана непраўд, шмат нейкіх плётак калявала і розных недарэчнасцяў. І вельмі добра, што гэты фільм ставіць усе кропкі над «і» і паказвае рэальна, паказвае дакументальна, абгрунтавана, высвятляе, што ж насамрэч здарылася і чаму так нечакана і раптоўна Васіль Быкаў памёр.
І я додам для наших слухачів, що Владислав Яндзюк у 2002 році мав дочинення до організації приїзду і уладкування Василя Быкова у Празі. І у фільмі використані фотоздымки Василя Быкова, який зробив спандар Яндзюк у Празі. До речі, коли ми разом зараз глядели, то ви казали, що один з самих перших здымків, коли тільки почався фільм, це якраз ваш був здымок. А скажіть, коли ласка, ці складано було домагчися, каб чеські улади прийняли Василя Быкова і оформили йому стале жихарство у Чехії, чого, наприклад, не зробили фінські і німецькі улади?
Я, щиро кажучи, не ведаю законодавство Фінляндії і Німеччини у питаннях імміграції, але я думаю, що просто у тих країнах, на жаль, у той час ми не мали на такому зрівні таких контактів, які, на щастя, ми маємо тут у Чеській Республіці. Бо уся гэтая процедура, яна складалася якби з двух часткаў. Одна гэта фармальная, бо ў кожным разе трэба было напоўніць якби патрабаванні закона, выканаць усі патрэбы, якія мусіць якби быць выкананыя, прадаставіць усі дакументы, прайсці якби усімі коламі гэтага рашэння, каб гэта было легальна ўсё зроблена. З другога боку, якби, каб усе адбылося у короткий термін, що було вельми важно, бо коли ви поглядите у гэтым фільмі, там ясно сказано, що уже якби було для спадара Быкова складано, сканчався його дозвол на життя у Німеччині, і треба було хутко вирішати це питання. Тому гэта другі бок гэтай праблемы, што мы скарысталіся вельмі прыязным стаўленнем да нас, нашых чэшскіх сяброў, каб усе гэтыя фармальныя працэдуры былі выкананы хутка і без нейкіх там бюракратычных працяжак.
А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкова. І я зараз прапаную паслухаць вам, спадар Яндзюк, і вам, паважаныя слухачы, гэта інтэрв'ю.
Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, людзі, якія былі вакол Васіля Владзіміровича тут у Празе. У тым ліку і нашыя чэшскія сябры, якія дапамагалі Быковым тут уладкавацца, і супрацоўнікі Радыё Свабода. Таксама мелі магчымасць запісаць Івонку Сурвілу, Вацлава Гавала, ну і людзей, якія лічылі Быкова тут. Такім чынам, эмоцыя, якую наш глядач можа атрымаць праз відэо, праз кіно, гэта ёсць галоўнае, чаму мы вырашылі ўсё ж такі такі фільм пра Быкова зрабіць. Для нас было сапраўды вельмі істотна, каб гэта засталося ў расповедах сведкаў, як бы ў расповедах людзей, якія былі тут у Празе з Васілем Владзіміровичам Быковым побач, людзей, якія былі з ім у апошнія дні там, у Менску, у Беларусі.
Скажы, калі ласка, ну вось сёння на Белсаце прэм'ерны паказ гэтага фільма, а ці плануецца яшчэ прэзентацыя ў Беларусі?
Пакуль што пра такія планы я нічога вам не магу сказаць, бо не планавалі. Яно даволі выглядала спантанным, само гэта кіно, як яно рабілася, і сама ідэя, удалося ўсё ажыццявіць даволі хутка, таму што так просто была група ініцыятыўных людзей, якія ўзяліся і то ўсё хутка зрабілі. Так што я думаю, што напэўна будзем планаваць нейкія прэзентацыі, дыскі разам з Белстатам.
Гэта была рэжысэрка дакументальнага фільма «Васіль Быков. Апошнія дні» Галіна Навумчык. А ў празскай студыі гость «Начной свабоды» адзін з выканаўчых прадусараў гэтага фільма Владіслаў Яндзюк. А спадар Владіслаў, як вынікае з фільма, у Чэхіі Васілю Быкову былі створаныя вельмі спрыяльныя ўмовы для жыцця, творчасці, асабліва што датычна медычнай дапамогі. І вось, як казала зараз Галіна, яго лікавалі ў сучасным шпіталі Мотал. І я ведаю, што менавіта вы дамаўляліся пра інтэрв'ю супрацоўнікаў шпіталю аўтарам фільма. Скажыце, калі ласка, вось такі высокі ўзровень медычнай дапамогі маюць магчымасць атрымаць усе пацыенты чэшскія, ці гэта была такая персанальная ўвага да Васіля Быкова, якога добра ведалі і паважалі ў Чэхіі?
Я мушу заўважыць, што тая медыцынская, та ўзровень медыцынскай дапамогі, якую спадар Васіль Быков атрымаў, була стандартна для Матола. У його була з пункту гледження медичного вельми складаний діагноз. І тому і у фільмі гэта, про гэта кажеться. Тому були певні якби складанасці з організації лікування після операційного його, для ягоних інших хвороб. І сталося так, що, звісно, те лікування, яке він отримав, воно було вельми дорогим і вельми специфічним. Але усе це була досить така стандартна ситуація. Кожен пацієнт чеський, чи хто завгодно, який би потрапив у гэты шпіталь з таким діагнозом, він би отримав подобне лікування, подобний медицинський підхід.
Ось у гэтым фільмі гучаць голоси супрацовників Радіо Свабоды, які були разом з Василем Быковым у його апошній паўгода у Празі. І голос Василя Быкова вельмі часто гучав на Свабоді. Сам письменник був жаданым гостем на нашім радіо. А про тое, што не трапіла ў фільм, дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Я думаю, что снять можно нават асобны фільм на тэму «Быков і свабода» ці «Быков на свабодзе». Мы выпустили дзве кнігі агульным, відаць, аб'ёмам больш за 1000 сторонок, калі іх скласці, пра удзел Быкова ў эфіры свабоды, у праграмах не толькі беларускай службы, але таксама ў перадачах рускай службы, украінскай службы, у іншых рэдакцыях. Васіль Владзімірыч у студыі свабоды, напрыклад, нашытываў «Доўгую дарогу дадому». Это гадзіны і гадзіны чытання тэксту. Як это отбывалося? Як гучить этот голос? У нас есть на вот это аудиоархивный материал, как это отбывалося. Але, вероятно, что это саправды вымагало бы целого фильма. Але треба признать, что, конечно, коли Быков был тут на радио, мы не здымали его на видеокамеру. У нас есть некоторые фотосдымки, але вот видео, то, чем живое кино у нас, на жаль, нема. Але один эпизод, максима, з апошніх, где он Быкова у Празе, який мог бы быть у фильме, ну, але частково он присутничал в іншем переказе. Я памятаю свою апошній раз, коли я его бачил. Я сидел тут на радио и позвонив Быкову, как раз хотел завести ему опошние некие новины, информацию, раздруковки. И по дороге спынился каля итальянского ресторана и замовил пиццу на вынос. Я ведал, что Быков любил пиццу, и я взял, заказал пиццу пепперони. И прос 15 хвилин на боготово я сел в машину, приехал в их дом. Этот дом есть на сдымках у фильме. И захожу до их с этой с коробкой, с картонной спицей. Ну, Ирина Михайловна открыла, Быков побачил, что пепперони моцно узрадовался. И рассказывая мне такую историю. Колейны жили у Франкфурте, до их пришел брать интервью корреспондент газеты «Бильд». И сярод іншого, после размовы про литературу, про войну, про реализм, про экзистенциализм, почав пытаться, як Быковы тут, в принципе, живут, выживают, ну и ці подобається їм Німеччина. Ну і Быков каже, ну що ж, подобається, вот, і каже, що вот, любима їжа, він питається. Любима їжа, от купляємо піцу, розігріваємо у мікрохвальовці. А корреспондент питається, а яка піца? Ну він каже, пепероні. А якої марки? А такої марки? Як ви готуєте? І каже, так довго він мене розпитував. Потім виходить газета, а це кольорова газета «Бильд». І каже, я стою там на фотоздимку, велике інтерв'ю, в руках у мене піца. І каже, і ні слова про екзистенціалізм, націоналізм, а тільки про те, як готує. Ну, посміялися Быкову з великим задовольненням сів за піцу. Ми випили по кілішку, Ірина Михайловна, я пам'ятаю, відмовилась тоді. А потім уже нашмат пізніше я знайшов ту газету, «Бильд» відкрив і знайшов той артикул. Там стоїть Быков на здимку. І в руках він тримає не піцу, а дві свої книжки, видадені по-німецьку. І у тексті розмова, звісно, про націоналізм і про екзистенціоналізм і про літературу. Але ось так же він весело згадував свій епізод про свій улюблений продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А гость начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма Васіль Быков апошнія дні, Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым, ну ці можа б іншую сустрэчу, якая найбольш засталася ў памяці.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкова на святкаванні Дня волі ў Празе тут. 25 сакавіка. Гэты здымкі гэтай імпрэзы ёсць у фільме, можна гэта паглядзець. Васіль Быков быў ужо пасля аперацыі і выступіў там з вельмі такой чулівай і сур'ёзнай прамовай, дзе гаварыў пра святло незалежнасці, пра агеньчык незалежнасці, які быў запалены бацькамі беларускай дзяржавы ў 18-м годзе. Але мне больше узгадывается інший момент. Калі это я удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкова з прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі, з падаром Гаўлам, гэта было літаральна вось у гэтыя дні, гэта было 11 верасня 2001 года, у той дзень, калі ў Нью-Йорку быў здзейснены тэрарыстычны акт супроць святога гандлёвага цэнтра. І, але ўжо на гэты дзень была загадзя за некалькі месяцаў напланаваная сустрэча паміж спадаром Васілём Быковым і прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі панам Вацлавам Гаўлам. І яна была ў пляні, нічога з гэтым як бы ніхто не мог зрабіць. І, канешне, тым больш, што пан Гаўл не той чалавек, які адмовіцца ад такой сустрэчы, калі яна ўжо была падрыхтаваная, нягледзячы на тое, што ў свеце адбылася такая падзея, і практычна ўвесь свет быў у шоку, і толькі пра гэта і ішла размова, і усе як бы усе думкі, усе каментары, уся ўвага была скіравана на гэту падзею. У гэты дзень з раніцы вось адбылася сустрэча Васіля Быкова з панам прэзідэнтам Гаўлам. Я ішоў на гэтую сустрэчу як фатограф, і менавіта вось у фільме адзін з першых здымкаў пана Быкова, спадара Быкова, гэта мой здымак вось з гэтай сустрэчы з з панам Гаўлам. Цікава, што падчас гутаркі, гутарка менавіта ішла пра не толькі пра як бы сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света у сувязі з тымі падзеямі, якія тады адбыліся, тымі зменамі, якія раптам спазнаў свет, і тыя пытанні, тыя выклікі, якія прыносіць гэтая новая сітуацыя для усяго, як бы, усяго чалавецтва, для ўсіх як бы людзей у свеце у сувязі з такім брутальным і нечаканым тэрарыстычным актам. Потым пасля гэтай сустрэчы была кароценькая прэсавая канферэнцыя для журналістаў, і я памятаю, што пан Гаўл сказаў пару словаў, як бы хто прадставіў спадара Васіля Быкова, чаму гэта адбылася сустрэча, пра што шла размова, як бы трошку каментаваў гэта ўсё. Але увесь свет быў у такім шоку, што журналісты стаялі проста без словаў, і ніхто не задаў ніводнага пытання, настолькі як бы ўсе былі ў такой нечаканасці і разгубленасці. Але бачна было, што спадар Васіль Быкаў, я не магу сказаць, што, канешне, там неяк там не быў гэтай сітуацыі новай неяк узбуджаны, але думаю, што па ім было бачна, што ён успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвед, відаць, казаў яму, што нягледзячы нават на такія трагічныя падзеі, свет як бы быў, ёсць, і свет будзе, і трэба як бы якім чынам з гэтай сітуацыі выходзіць, і будзе жыццё ідзе далей.
А я дадам, што ў гэты дзень 11 верасня 2001 года Васіль Быкаў быў і ў студыі Радыё Свабода, і ёсць фотаздымкі, калі Быкаў быў у студыі Свабоды, яны змешчаныя ў кнізе «Быкаў на свабодзе». А гэтую кнігу можна знайсці на нашым сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самы здат». А гость «Начной свабоды» Владіслаў Яндзюк, ён нарадзіўся ў Віцебску, на пачатку 90-х выдаваў першы беларускамоўны спецыялізаваны часопіс «Кампутарная практыка». У 97-м годзе атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, быў адным з арганізатараў беларускага цэнтру пры чэшскім дабрачынным фондзе «Чалавеку нядолі». Сябра Рады БНР, мае жонку і дачку спецыяліста ў галіне кампутарнай тэхнікі. Адзін з актывістаў суполкі Скарыны беларусаў у Чэхіі. А зараз я прапаную яму і нашым слухачам паслухаць апытанне на вуліцы ў горадні. Людзі адкажуць на пытанне, што ёсць для вас Васіль Быкаў.
Дзяцінства, когда изучали, проходили Василия Быкова.
Это одна из наиболее славутых таких постасей белорусской культуры, не только 20-го стагодия, а может на просяку всей истории белорусской культуры.
Необычно вообще это все описывает, необычно подходит к войне, как-то, наверное, с другой стороны просто смотрит как-то на некоторые вещи. Когда читаешь, невозможно оторваться, ты как бы хочешь узнать, что там будет в конце.
Это военная тематика, увлекательно, очень интересно и правдиво.
Очень ярко и правдиво описывал дни военные. Ну, довольно-таки прибирала, можно сказать, до костей такое вот правдивое описание.
Знакомитый письменник для Беларуси, может, символ. Символ правды, у той час, когда нельзя было правду казать. Символ репрессованности, когда лепшему розуму этой краины нема места в этой краине.
В школе когда-то учили произведение, только ничего не помню.
Первая ассоциация — белорусский человек во время войны.
У него совсем другое мнение, взгляд чуть-чуть другой. И он более впечатляет среди всех белорусских писателей.
Письменник — такая отметная фигура нашей белорусской литературы. Я думаю, это и человек сусветного масштаба по своей творчести, по узровню проникнения у философию життя, у человечую душу. Это майстер, якого никто не произошел.
Гарадзенцы отказали на пытание, что есть для вас Василь Быков. И это ж пытание я адресую гостю «Ночной свободы» Владиславу Ёндзіку. Скажите, коли ласка, коротко, что есть для вас Василь Быков?
Ведайте, после таких слов, которые сказали люди из Беларуси, мне еще тяжко нечто серьезного додать. Я думаю, что этот человек, знакомость с яким мне дала вельми великую силу для моего життя.
Спадар Владислав, коли вы шли сегодня у Праский офис свободы, напевно, проходили про спляцовку ля музею, где теперь стоит танк, таки самый, який уваходил в Чехословаччину 40 годов тому. Вось думаю, что Василю Быкову было б цікаво назирать за гэтай акцией з нагоды гадавіны советского танка у варвання у Чехословаччину. А вось вось уже шмат гадоў живете у Чехии, 11 гадоў, адчуваеце настрой у чэшскім грамадстве. Як, на вашу думку, теперь у Чехии успрымаюцца гэтыя падзеі?
Падзеі успрымаюцца яшчэ вельмі востра. Тое, што тады адбылося, прынамсі, трэба сказаць, што большасць грамадства тады ў 68-м годзе ўсё ж такі як бы адчувала, што савецкая сістэма не дазволіць ім апанаць свабоду, як бы не дазволіць ім перайсці да больш вольнага жыцця. Пра што тады ішла гаворка? Это была ідэя трансфармацыі сацыялізма, як бы такого сталінска-хрушчовска-брэжнеўскага тыпу у нейкую такую уяўную сістэму сацыялізму з чалавечым тварам, як яны меркавалі. Ясна, што гэта была утапічная, як бы, утапічная ідэя, што яна не магла развіцца ў рэальнасць, і цалкам зразумела, што большасць рэальна зважаючых людзей у Чэшскай Рэспубліцы, у Чэхаславачыні тады уважала, што будзе нейкая акцыя з боку Масквы. Але ўсё ж такі большыня грамадства была вельмі заскочаная, вось, нечаканай гэтай хуткай акцыі, і менавіта вось гэтым такім незразумелым вайсковым нападам на абсалютна мірныя падзеі, якія ніякай рэальнай пагрозы для тады для савецкага лагера насамрэч як бы не мелі.
А я дзякую госцю «Начной свабоды» і сябру Рады БНР Владіславу Ёндзюку. Усяго вам лепшага.
Дзякую за запрашэнне.
І на развітанне прапаную паслухаць слова Васіля Быкова пра Радыё Свабода і ягоную улюблёную песню «Шумныя бярозы» у выкананні Данчыка.
Над вечорком кожного дня я включаю примач и шукаю свободу. То и сталося звичаєм и потребой души.
Хотел бы я.
Менску палова 11 на хвалях начной свободы. З вами надалі Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць даследаванне корэспандэнта свабоды пра допінгавыя скандалы беларускіх спартоўцаў.
Это сейчас идет особая подготовка. Не буду вдаваться в тонкости. А тогда только своим здоровьем.
А у нашем опытании гамельчуки скажут, який допинг допомагает им справляться с житевыми проблемами.
Ну, спорт, баскетбол играл.
Музыка и подруги.
Коли пиво, коли водка, у житі тады полегка.
Мы расскажем про забег гомельских девчат на шпильках.
Когда на учебу опаздываешь, бегаешь и не только по такому покрытию. И по ямкам, и по асфальту, и по камням. Дороги у нас нынче такие.
У ночном эфире так само огляд незалежного друку и форум свободы. А у программы «Барды свободы» с мистер Бартосик просягне знакомить вас с гомельской спевачкой Вольгой Терещенкой. После 23 годины у нашем эфире подороже Татьяны Сапач на родиму Максима Танка у вёску Пилькавшчына Мязельского района. Далей беларускае замежжа пра беларускую творчасць у эміграцыі, пасля экспертызы свабоды і вольная студыя. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Татьяна Поклад.
І спярша пра беларускія падзеі. У развяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Уладзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Мікулы Статкевіча незадаволеныя. Адзін з лідараў апазіцыі Александр Мілінкевіч знаходзіцца на Віцебшчыне ў падтрымку кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння ён наведаў пікет сябра партыі БНФ Яраслава Берніковіча на кірмашы ў Глыбокім. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Чакаецца, што ірляндскі дыпламат будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірляндыі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка запрасіў Александра Лукашэнка ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору ў лістападзе ў Кіеве. І да падзеяў у свеце. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі паведаміў, што Расія размесціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі 7600 вайскоўцаў. У Парыжы сёння адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўразвязу Украіны» заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыі будучага украінскага сяброўства ў блоку «Еўразвязу» справа не дайшла. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Новы прэзідэнт змяніў на пасадзе Перваза Мушарафа, які пайшоў у адстаўку пад пагрозай імпічменту. Прэзідэнт ЗША паведаміў пра скарачэнне войскаў ЗША ў Іраку і павелічэнне вайсковых сілаў ў Афганістане. На паўночным усходзе Афганістану загінулі 3 вайскоўцы НАТО, і апошняя звестка – Верховны суд Тайланду вынес рашэнне аб тэрміновым спыненні паўнамоцтваў прэм'ер-міністра краіны Самака Сунтаравета. Паводле пастановы суду, прэм'ер парушыў канстытуцыю, калі выступіў на тэлевізію ў якасці вядучага кулінарнага шоу і атрымаў за гэта ганарар.
Дякую, Татьяна, а зараз про надвор'е. Завтра у Берасті 22-24 градуса тепла, ападкаў не прагназуюць. У Віцебску 18-20 градусов, у Гомелі 21-23 градуса тепла, у дзень ясна, у Бородні 20-22, у Могілёві 19-21 градусу тепла, будзе ясна, а у Менску 18-20, у дзень і ў вечары дождж. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22-34. Працягваем праграму. У Бабруйскім міжраённым анкалагічным дыспансеры адкрыўся другі ў Беларусі хоспіс першы ў Магілёўшчыне. Ён разлічаны на 15 чалавек, якія пакутуюць на анкалагічныя хваробы і, па сутнасці, невылечныя.
У невялікім парку з дубоў, каштанаў ды хваінаў у пасёлку Кісілевічы, што за 10 хвілінаў язды маршруткай ад бабруйскага аўтавакзалу, знаходзіцца міжраённы анкалагічны дыспансер. У ім размясцілі печы на Магілёўшчыне хоспіс. Пра лякарню хоспіс і яе хворых гутар з галоўным лекарам дыспансеру Вадзімам Богданам.
Хоспіс должны паступаць больныя з 4-й клінічнай групы анкалагічных заболеваний. Те больныя, которые ўжо не падлежаць никакому спецыяльнаму лечэнню. Ім паказана толькі наркатычная обезболивание. Человек должен жить и умереть без боли. Плюс оказание психотерапевтической помощи больным и их родственникам. Плюс уход.
Паводле Вадзіма Богдана ў хоспіс афармляюць хворых па накіраванні тэрытарыяльных паліклінік і пасля індывідуальнага сумоўя з іх сваякамі. Чаргі ў новую лякарню пакуль няма, але спадар Богдан не выключае, што гэта сітуацыя часовая.
Это патрэбнасць, это будзе, это мировая тэндэнцыя. Ніхто ад гэтага не застрахован, ні вы, ні я.
Міжраённы дыспансер абслугоўвае 5 раёнаў: Бабруйскі, Глузкі, Кіраўскі, Клічаўскі ды Асіповіцкі. На ўліку ў дыспансеры стаяць каля 8 тысяч хворых на анкалогію. Па самім хоспісе мяне водзіць яго загадчыца Марына Вейнерчук. У лякарні 8 пакояў. Яны разлічаныя на аднаго, двух, трох чалавек. У кожным пакоі тэлевізар, прыбіральня, кветкі. Каля кожнага ложку стаіць тэлефон для тэрміновай сувязі з дзяжурным лекарам. Не ўсе хворыя, аднак, датрымоўваюцца бальнічнага рэжыму. Адзін з такіх, Віктар Цярэнцевіч, на маю заўвагу рэагуе з гумарам. Адпачну яшчэ, кажа, у хоспісе яму падабаецца.
Всё отлично. Никаких замечаний нет. Великолепный персонал. Уход как за ребенком. Телевизор есть. Для больного все условия созданы.
За хворыми доглядая персонал с 20 человек. У спадарыні Вейнерчук цікаўлюся, что найбольш складанае ў працы с хворыми хоспису.
Психика самого больного, имеющего онкологическое заболевание, она уже изменена. Порой со здоровым найти контакт не всегда получается. А к больным, у которого психика отстроена по-другому, еще тяжелее. Они более требовательны. Требовательны к окружающим, поэтому в этом плане тяжело с ними.
У хоспісе ляжаць хворыя, якіх ужо немагчыма вылечыць. Мы ідзём на працу, кажа Марына Вейнерчук, каб дапамагчы ім і аблегчыць іхныя пакуты.
Но дело, когда мы лечим и знаем, что исход зависит и от нас, это одно. А когда мы понимаем умом, что 4-я клиническая группа уже не предусматривает специального какого-то лечения, в данной ситуации это в первую очередь наша задача улучшить качество жизни, то есть так, чтобы он провел эти дни в обладании с собой, с миром.
Хоспіс у перакладзе на беларускую мову означае прытулак. Першы хоспіс заснавала ў 1842 годзе ў Ліёне таварыства Калвер. Першы дзяржаўны беларускі хоспіс для дарослых быў створаны ў кастрычніку 2005 году ў Менску.
Гэта быў рэпартаж з бабруйскага хоспісу, другога ў Беларусі, першага ў Магілёўшчыне.
Доследы свабоды.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка назваў алімпіяду ў Пекіне спаборніцтвамі страшаных магчымасцяў. Прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту падлічыў, што беларускія атлеты да 4 залатых медалёў мусілі дадаць яшчэ мінімум 5 у дысцыплінах, дзе цягам году яны паказвалі найлепшыя вынікі ў свеце. Аднак на практыцы можа аказацца, што давядзецца не падлічваць гіпатэтычныя ўзнагароды, а аддаваць ужо атрыманыя. Адразу двух беларускіх кідальнікаў молата, срэбнага і бронзавага прызэра ў пекінскай алімпіяды Вадзіма Дзевятоўскага і Івана Ціхана падазраюць ва ўжыванні допінгу. У выпадку, калі допінг-тэсты дадуць станоўчы вынік, атлеты могуць надоўга развітацца з вялікім спортам. Даследаванне Ігара Карнея.
Сёння Александр Лукашэнка ўганараваў алімпійцаў, якія адзначыліся высокімі месцамі на алімпійскіх гульнях у Пекіне. Нагадаю, што беларусы прадэманстравалі найлепшы вынік за ўвесь час выступаў на алімпіядах самастойнай камандай, заваяваўшы 19 узнагародаў рознай вартасці. У рэзідэнцыю таксама былі запрошаныя кідальнікі молата Вадзім Дзевятоўскі і Іван Ціхан, якія ўжо пасля вяртання дадому апынуліся ў цэнтры допінгавага скандалу. На ўздагон атлетам прыляцела кулюарная навіна, што ў іхніх допінг-пробах нібыта знойдзены тэстастэрон – мужчынскі полавы гармон. Разбор справы Ціхана і Дзевятоўскага прызначаны на канец верасня ў Швейцарыі. Пакуль жа, як паведаміў прэс-аташэ Нацыянальнага алімпійскага камітэту Пётр Рабухін, ніхто не забараняе спартоўцам атрымліваць знакі ўвагі.
Іх жа ніхто не абвініў, не скваліфіцыраваў, не наказаў.
Ад рашэння сусветнага антыдопінгавага агенцтва наўпрост залежыць далейшы лёс абодвух кідальнікаў молата. Калі Ціхана ў найгоршым выпадку могуць адлучыць ад вялікага спорту мінімум на 2 гады, то Дзевятоўскага можа чакаць пажыццёвая дыскваліфікацыя. адміністрація. З 2000 до 2002 року він уже сидів на лаві запасних за вживання заборонених препаратів. Однак, як каже лекар Олімпійської збірної Білорусі Валерій Білан, нічого казати про можливе рішення відносно згаданих спортовців дочасно.
Поки офіційних ніяких нет, що викликає сильне підозрення. Для призерів повинні вони з 1 до 3 днів дати відповідь. Чому так довго, я не знаю. Всі сроки, які узаконені були, вони всі нарушені.
Як тільки скінчилося мероприємство з уділом президента НАК, я поцікавився у срібного призера Пекіну Вадима Дев'ятовського, чи дав Олександр Лукашенко ніяку оцінку допінгової історії.
Нас просто от поздравили за успіхи спорту. Ніхто медалі нас не забирав, ну, я не хочу, знаєте, це правда, це здравомислення, люди все це розуміють. Будемо надіятися, по крайній мірі, що, ну, справедливість какая-то. Ну, це тяжело буде, я думаю, така машина тяжела.
Допінгові скандали у лагері білоруських олімпійців успіхують нерідко. У Атлянті відзначився тяжкоатлет Геннадій Аляшчук. Після Сіднею була дискваліфікована штурхальниця ядра Яніна Корольчик. Тоді ж був накладений мораторій на виступи плавчихи Олександри Герасимені. У Афінах заборонений препарат знайшли у скакуна у вишиню Олексія Лясничого. Перед Пекіном трапилася на вока супрацовником антидопінгового агентства штурхальниця ядра Юлія Леонтюк. Як показує практика, у лік зловлених за руку найчастіше трапляють країни, у яких атлети для підвищення працездольності від бідності користаються застарілими препаратами, добре відомими змагарам з допінгом. Між тим, у найбільш технологічно просунутих державах над новими стимуляторами працюють цілі науково-дослідчі інститути. Тамтейші спортовці абсолютно спокійно користаються новими розпрацовками, першим допінг трапляє у шерах заборонених. Раніше атлети розлічували збільшого на власні сили. Як розказував олімпійський чемпіон у киданні молоту Рамуальд Клім, найліпшим допінгом для його було сало. Перед стартом не лічилося криміналом випити 50 грамів коньяку для тонусу. Легкоатлетка Марія Іткіна так само згадує, що спорт 60-х і сучасний, як небо і земля.
Это сейчас идет особая подготовка. Не буду вдаваться в тонкости. А тогда только своим здоровьем пробежал, засек секундомер. И ты от него никуда не уйдешь. Единственное, может спорт быть на финише. Электроники не было одинаковой результаты с итальянкой. Мне дали третье место, а мне четвертое место. В одном ракурсе я третья, а в другом ракурсе она.
Чемпіонка СССР у спортовій гімнастиці Тамара Алексєєва лічить, що на допінг розлічують найперш тренери, які хочуть отримати одномоментовий ефект. Але, на її думку, білоруському спорту, який об'єктивно вимушений користатися секонд-хендом у галіні стимуляторів, треба передусім радикально зміняти консервативні методики підрихтовки спортовців.
Дуже багато психологічна підготовка. У нас же в основному курчати по морді б'ють. Проработала 10 років в Южній Африці. Прямо зараз дико, як там працюють, і як тут. Вони громадні гроші платили за консультацію. А тут я пропоную, а мене посилають к чорту. Уходи, я сама знаю. Понимаете, у нас даже нет такой должности консультанта.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. А ў нашым апытанні гамельчукі скажуць, які допінг дапамагае ім справляцца з жыццёвымі праблемамі.
Хобби. Беру фотоаппарат и хожу фотографирую.
Развлечения же разного вида. Ну, например, выйти вечером, пройтись, подышать свежим воздухом. Это допинг, это набор положительных эмоций.
Обязательно тяжелая музыка. И еще плюс смех. Обязательно смех. Это вообще оптимизм по жизни.
Жизнь прекрасна и удивительна. Особенно, когда выпьешь предварительно.
Не задумывался никогда, что требуется какой-то допинг для того, чтобы решать какие-то проблемы. Просто решаешь и все.
Да помогаю больше за все пиво. Украинское, оболонь и белорусского больше за все люблю крыницу.
Мне помогает поддержка родственников и моей любимой девушки. Решить любые проблемы.
Борьба с мясом да помогает. Поел и все проблемы решены.
Ну, я за компьютером сижу, гуляю в некие игры.
Тихавую музыку слухать, расслабляешься.
Любовь близкого человека, в частности, моей жены.
У спорт, баскетбол играл.
Музыка и подруги.
Коли пиво, коли водка, уже ти тады полегка.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвалях Нашної Свободи у Мінську 22.44. Сьогодні у Гомелі Центр моди і пригажості «Криштальна німфа» наладив спаборництво серед дівчат по бігу на шпильках. За забігом сачив Ягор Майорчик.
Уже о 17-й годині у сквері собралося близько 2000 горожанів. І особливо шмат тут було молодих дівчатів у пантофлях і босоножках на високих абцасах. Тільки розпочалася регістрація. Ахвотні збігши дистанцію 60 метрів на високих абцасах собралося некілька десятків.
Тетяна, цікава така акція, необычна для дівчат, красивих. День красоти, разве ми не красиві?
Дівчина отримала на забіг порядковий номер 1.
Я Коновалова Інна. Сьогодні день красоти, і мені захотілось посмотреть, на що ж я способна. За мене болеет моя любима подруга, і я думаю, что школа за меня тоже болеет.
Удельниц не полохало, что бегши на шпильках им треба походниковым бруку. Не надто зручным для такого споборництва. Навученко колледжу бытового обслуговывания кажа наступное.
Когда на учебу опаздываешь, бегаешь и не только по такому покрытию. И по ямкам, и по асфальту, и по камням. Дороги у нас нынче такие.
Подвокличи и аплодисменты, а так само под пыльным наглядом суддяў распочинаются забеги. По 5 девчинов у кожным. Усяго у споборництве удельничало 58 молодых гамельчанок. Шанцавала далеко не усім. Одна з дзяўчынаў упала, у другой злетела з ногі пантофля. А самой спрытной и хуткой оказалась Ірина Савостіна, студентка университету імя Францішка Скарыны. Яна и атрымала галоўны прыз, мобильный телефон и кветки.
За забегом гомельских дзяўчатаў на шпильках сачыў Ягор Майорчык. А фотоздымки забегу на нашем сайте свобода.org. А зараз про одну з наших завтрашніх передачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валянціна Жданкона у нашым ефіры заўтра. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.org падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў.
Сёння Верховны суд разглядаў скаргі палітыкаў на нерэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. І мы папрасілі чытачоў сайту даць свой прагноз, хто будзе зарэгістраваны паводле судовага рашэння. Шэраг чытачоў у сваіх прагнозах давалі шанец стаць кандыдатам у дэпутаты Алесю Лагвінцу, але песімістычна ставіліся да магчымасцяў Мікола Статкевіча. Ян з Менску.
Лагвінец має добрий шанец домагчися справедливості. Статкевича не зареєструють, бо буде прецедент, згодно з яким Казулін знову зможе стати кандидатом у президенти. Таким чином, одно-два рішення Верховного суду можуть бути на користь скаржників.
Фрабел.
Сам диктатор і ягоныя памагатыя неаднаразова парушалі не толькі законы, а і саму канстытуцыю, і легальную, і нават сваю нелегальную, бо на гэтым яны і трымаюцца пры ўладзе. Таму скарга Статкевіча не будзе задаволеная. Я перакананы на 100%. Лукашэнка ніколі не дапусціць, каб такія беларусы апынуліся ў ягоным кішэнным парламенце.
Сергей з Нюрнбергу.
А як быць хлуснёй на ўвесь свет, што ў нас няма палідзняволеных і пазбаўленых правоў з палітычных матываў? Чаму Статкевіч маўчыць пра гэта? Дамаўчаўся.
Нашы чытачы працягваюць каментаваць выказванні Александра Лукашэнкі ў часе ўчорашняй прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў. Мікола, родам з БССР, напісаў:
«Пожадання пана Лукашэнкі, каб АДКБ была як НАТО, не мае эканамічнай падставы. Садралі толькі натаўскі крыж з азіяцкімі выкрунтасамі. А насамрэч, як могуць краіны з агульным валавым прадуктам 2% цягацца з блёкам краінаў НАТО, дзе пад 50% сусветнага АВП? Хочаш Лукашэнка ў НАТО, вучыся жыць і працаваць па-натаўску, а не разам з расійскімі мачылымі-чэкістамі гуляць у розныя гульні па адбудове СССР».
Міколу адказаў Язэп.
«Мікола, ды разумей ты жарты. АДКБ як НАТО, на халеру. Зброя і так гандаль неблагі, а цынкавыя труны з Каўказу ці іншыя міратворчыя аперацыі – лішнія гэта праблемы. Яно яму трэба?
Учора мы паведамілі, што Міністэрства адукацыі рэкамендавала ў кожнай ВНУ арганізаваць абавязковае вывучэнне курсу прафесійнай лексікі беларускай мове ў аб'ёме 34 гадзінаў. З гэтай нагоды наш сталы чытач Лысевіч Міхаіл Жліды напісаў:
«Разрушым да аснавання, а затем». Так, здаецца, спяваюць у адным з бальшавіцкіх гімнаў.
Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Юразь Бушлякоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на сайце «Свабода» о 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з паэтам Андрэем Хадановічам. Андрэй Хаданович – прызор паэтычнага фестывалю ў Славеніі. Беларускі паэт у нядзелю атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». Задавайце пытанне Андрэю Хадановічу, наш адрас свабода.орг. А зараз агляд заўтрашняга незалежнага друку. Яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Газета «Комсомольская правда» высвятляе, хто выйграе, а хто прайграе ў сваім заробку, калі стане дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Пераважная большасць чыноўнікаў цяпер атрымлівае значна больш грошай, чым дэпутаты. А вось настаўнікі, медыкі і апазіцыянеры атрымаюць больш грошай ад дзяржавы, калі пойдуць у дэпутаты. Артыкул «С» абмяркуе з беларускім міністрам танныя візы, прысвечаны візыту міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Парыж на сустрэчу з калегамі з краінаў Еўразвязу. Сустрэча 27 міністраў прызначана на 15 верасня. Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамолкі». Газета «Наше слово» першую паласу прысвяціла дню беларускага пісьменства ў Лідзе. Было шмат імпрэзаў, і за ўвесь час прагучала толькі адна песня на расійскай мове. Свята арганізавала Лідская бібліятэка, Дом культуры, студыя «Пегас» і музычная вучэльня. Чытачам «Нашага слова» прапаноўваецца артыкул пра Алеся Белакоза, які ў савецкія часы арганізаваў у мастоўскім раёне этнаграфічную бібліятэку. Цікавы не толькі сам артыкул, але і унікальная фатаграфія. Говорить редактор «Нашага слова» Станіслав Суднік.
На здымку злева направо Валя Жалковская, Вольга Іпатова, Алексей Пяткевич, Данута Бічель, Вера Белакос, Олег Жалковский. На заднім плані у центрі Василь Быков, Лариса Генюш, Олег Белакос. Гэты здымак здымае ўсе пытанні на той легенды, што быццам бы Васіль Быкаў некалі быў далёкі ад нацыянальнага руху, і ён потым па волі лёсу аказаўся тут. Вось 67 год. Вось стаіць Васіль Быкаў побач з Ларысай Геніюш. Што яшчэ трэба пацвярджаць?
Вечерні Бабруйск інфармуе чытачоў аб тым, што дзеля таго, каб зрабіць складаную аперацыю на суставах, цяпер не трэба ехаць у сталіцу. У мясцовым шпіталі працуе адмысловы цэнтр, дзе медыкі зробяць неабходную аперацыю, якая ў большасці патрэбная людзям сталага веку. Газета надрукавала умовы конкурсу на лепшы гімн Бабруйску. Людзі могуць дасылаць кампакт-дыскі і папросту ноты са словамі. Пераможцаў вызначыць журы.
Любоў Лунёва з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з Вольгай Цярэшчынкай. Калі я часам уключаю беларускае тэлебачанне ці якую FM-станцыю, адкуль бясконцым патокам льюцца аднатыпныя тэксты пад бездарныя мелодыі, мяне ахоплівае пачуццё шкадавання. Бо па нечай нядобрай волі шырокая аўдыторыя пазбаўленая сапраўдных шэдэўраў як у музычным, так і ў паэтычным пляне.
А ты б хотела, каб твои песни выконывались у широкой аудитории, на стадионах, гучали на FM радио?
Ты ведаешь, Змитер, калі б гэта пытанне было зададзена, ну так, гадку 15-20 назад, я б сказала, что так. Хочу. Но зараз гэта просто смешно отказывать. Я не хочу, каб мои песни гучали на стадионах, у неких там варьяцких залах, бо от того, хоча человек гэта ці не, гэта не залежыць. Гэта залежыць ад жыцця здольнасці ягонай творчасці. Ось усё. Можа быць, калі-небудзь гэта загучыць у якіх-небудзь аранжыроўках, выхаванцаў маэстра Фінберга. Гэта ж фантастыка, я ж ужо фантазірую. Ты ж разумееш, што гэтага, ну, не будзе, ва ўсялякім разе, пры маім жыцці. Мы ж барды, мы ж не фармат. І наогул бардаская песня мае на ўвазе камерную аўдыторыю заўсёды. Там ёсць вот гэтыя флюіды, вот гэтая энергетыка. Камерная аўдыторыя, невялікая, і гэта файна.
А ёсць аўдыторыя, перад якой бы ты ніколі не выступала?
Ёсць. Гэта мае забойцы. Не, у гэты просто час прыходзяць у галаву кадры з розных фільмаў, калі вот прымушалі людзей граць у канцлагерах, у аркестрах, да, іх потым забівалі, ці іншых пад іх музыку забівалі. Гэта словы. Але не дай Божа, просто нікому такой сітуацыі, просто нікому. Але такія сітуацыі былі падчас Вялікай Чыны вайны. Всё, вот першае, што мне прыйшло ў галаву, гэта так.
А адкуль у цябе такое вострае адчуванне гэтай даўняй-даўняй вайны?
Відаць, гэта генетычная памяць. Не магу ўжо больш за 20 гадоў пра вайну не чытаць кнігі, не глядзець кіно. І дзень перамогі не ўключаю тэлевізор, я нікуды не хожу, і мне вельмі гэта цяжка. Мне адчуванне, што я прайшла вайну. Гэта, відаць, гены, бо мая маці прайшла вайну, яна была ў тыле, але яе прымушалі капаць магілу сабе. І калі яна адмовілася ад гэтага, то яна і прымушалі ісці ў зарачнік. І яна думала, што яе выстраляць у спіну, але не выстралілі. Яна засталася жывая, дзякаваць Богу, нарадзілася я. Але вот гэтыя жах, якія перажыла яна, не могуць не перадавацца. Не адчуванне, што я ваявала. Это праўда, это такі стан псіхікі на сённяшні дзень. Што тычыцца вайны, мне цяжка.
Ах, якое грознае гора, ах, якая журба у світанні. В очах у небесах зорных на расстрел отводять каханье. И миндаль полыхает, як лава, и персика у белые крылы, я каханью пялютки саван, як вянок на его могилу. Припомню, у небе ранішнім вот цвет лёду, в тумане кипарысы тёмныя цябе адводяць. Под высокімі цьмянымі зорамі труп кахання, як труп каханай. Ах, якое безмежнае гора, ах, якая кривавая рана. Сябры, затримайте като, сяброўкі, закрыйте ім вочы. Сябры, затримайте като, сяброўкі, закрыйте ім вочы.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
В Гэта быў вядучы перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік. Ён расказваў пра Вольгу Цярэшчанку. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля ў нашым эфіры падарожжа Тацяны Сапач на радзіму Максіма Танка ў вёску Пількаўшчына Мязельскага раёну. Далей беларуская замежжа, перадача Тацяны Поклад пра беларускую творчасць у эміграцыі. Экспертыза свабоды і вольная студыя з удзелам гісторыка Наталлі Гардзіенкі. На гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!